Kumekucha Afrika.
Ujambo msikilizaji popote ulipo, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu katika matangazo haya, ikiwa kule barani Afrika leo ni Jumatatu tarehe 26 mwezi Juni mwaka 2023. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo KFM ya Songea nchini Tanzania, Chuchu Radio ya kule Zanzibar, Radio Semuliki ya Beni nchini DRC, Radio Ituri huko DRC, Lulu FM ya Malindi nchini Kenya, UBC Radio ya nchini Uganda. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, hali ya wasiwasi yaendelea kutanda kufuatia shambulizi lililosababisha vifo vya watu watano katika kaunti ya Lamu nchini Kenya, ambalo linashukiwa kutekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Je, hali ikoje kwa sasa?
Kando na mauaji ya watu watano waliouawa, mali zimeporwa, mifugo imeporwa, na nyumba nyingi zaidi zimeteketezwa na wale waliotoroka kukimbilia usalama. Pia mali zaidi zimeporwa na wale majangili waliotekeleza shambulio hilo.
Katika taarifa nyingine, Marekani inasema uasi wa muda mfupi uliofanywa na kiongozi wa mamluki dhidi ya uongozi wa kijeshi wa Russia umeonyesha nyufa kubwa katika utawala wa miongo miwili ya Rais Vladimir Putin. Je, mchambuzi anasemaje?
Anakwenda Belarus, anaenda pata hifadhi, jambo la kushangaza kwa sababu atahifadhiwa na mshirika wa Putin. Labda atakiwa afikae ghorofani, maanake tumesikia simulizi nyingi za wapinzani wa Putin waliokuwa kuishi maghorofani au wakihifadhiwa maghorofani wakianguka.
Ni kati ya yale utakayowasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, zinasomwa hapa studio na Mkamiti Kibayasi.
Watu watano waliuawa siku ya Jumapili wakati washambuliaji wenye silaha waliposhambulia vijiji viwili katika kaunti ya Lamu huko kusini mashariki mwa Kenya, polisi wameeleza. Washambuliaji pia walichoma nyumba na kuharibu mali. Polisi walielezea tukio hilo kama shambulio la kigaidi, maneno ambayo kwa kawaida hutumiwa kutaja uvamizi wa kundi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia. Lamu iko karibu na mpaka wa Kenya na Somalia, na wapiganaji kutoka kundi la Al-Shabaab mara kwa mara hufanya mashambulizi katika eneo hilo kama sehemu ya juhudi za kuishinikiza Kenya kuondoa wanajeshi wake kutoka Somalia, mahala ambako ni sehemu ya kikosi cha kimataifa cha kulinda amani kinachoilinda serikali kuu ya Somalia. Taarifa zaidi kuhusu tukio hilo utazisikia muda mfupi ujao katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Mapigano kati ya majenerali wanaohasimiana wa Sudan katika jimbo la Darfur siku ya Jumapili yamesababisha vifo vya raia wasiopungua 12, amesema daktari mmoja katika eneo hilo lililoharibiwa. Akizungumza kutoka mji mkuu wa jimbo la Darfur Kusini, daktari huyo alisema mapigano yamesababisha raia 12 kuuawa katika eneo la Nyala, lakini chanzo hicho kilichozungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu za kiusalama kilieleza vurugu za mapigano zinazuia harakati za waathirika kwenda hospitalini. Wakazi wa mji huo waliripoti kuwepo mapigano siku ya Jumamosi kwa mashambulizi ya risasi na makombora katika eneo la Nyala. Darfur, eneo kubwa la magharibi kwenye mpaka na Chad, limeshuhudia ghasia kubwa katika mapambano ya kuwania madaraka kati ya mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na naibu wake wa zamani kamanda wa wanamgambo wa Rapid Support Forces Mohamed Hamdan Dagalo. Umoja wa Mataifa unasema ghasia katika jimbo la Darfur zimechukua mwelekeo wa kikabila na huenda zikachukuliwa kama uhalifu dhidi ya binadamu. Mashambulizi ya anga yaliyotekelezwa na Russia yalisababisha vifo vya takriban watu 13 katika eneo linaloshikiliwa na wanamgambo kaskazini magharibi mwa Syria siku ya Jumapili, ambayo ndiyo mabaya zaidi kuwahi kutokea nchini humo mwaka huu, shirika moja la kufuatilia vita katika eneo hilo lilieleza. BMJ Muridhi ana ripoti ifuatayo.
Takriban raia 9 wakiwemo watoto wawili walikuwa miongoni mwa waliofariki, huku wengi wao wakiuawa katika soko la matunda na mboga katika mji wa Jisraru Shugur katika eneo la Idlib. Mashambulio haya ya Russia ndiyo mabaya zaidi nchini Syria mwaka huu na ni sawa na mauaji ya halaiki, alisema Rami Abdel Rahman, ambaye anaongoza shirika la kuchunguza haki za kibinadamu nchini Syria liitwalo Observatory lenye makao yake makuu nchini Uingereza. Vikosi vya Russia vinavyounga mkono utawala wa Rais Bashar al-Assad vilikuwa vikilipiza kisasi kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani wiki iliyopita yaliyosababisha vifo vya raia wane wakiwemo watoto wawili, kulingana na shirika hilo. Saad Fato mwenye umri wa miaka 35, mfanyakazi ambaye alinusurika kwenye shambulizi hilo lililolenga soko, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba alisaidia juhudi za kujaribu kuwaokoa waliojeruhiwa. Mwandishi wa AFP katika eneo la tukio aliona moshi mweusi ukipanda kutoka eneo hilo na magari ya kubeba wagonjwa yakiwabeba majeruhi kutoka sokoni hadi hospitalini. Wizara ya Ulinzi ya Syria ilisema katika taarifa yake Jumapili jioni kwamba vikosi vyake vya kijeshi vimeshirikiana na jeshi la anga la Russia kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya siku chache zilizopita ambayo aliua raia katika majimbo ya Hama na Lakatia. Operesheni hiyo ililenga maeneo ambayo yalitajwa kama ya kigaidi katika mkoa wa Idlib na kuua dazani za watu na kuharibu mahala ya silaha, ilisema taarifa hiyo ambayo ilipeperushwa na shirika rasmi la habari la Syria SANA.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amezungumza kwa njia ya simu na rais wa Marekani Joe Biden kuhusu hali ya sasa ya vita nchini Ukraine. Biden amethibitisha uungaji mkono usioyumba wa Marekani kwa Ukraine, ikiwa ni pamoja na kuendelea kwa usalama, uchumi na misaada ya kibinadamu, kulingana na taarifa iliyotolewa na White House Jumapili. Viongozi hao pia walijadili matukio ya hivi karibuni nchini Russia, taarifa hiyo ilieleza. Matukio ya Jumamosi yalifichua udhaifu wa utawala wa Putin, Zelensky alisema wakati wa mazungumzo yake ya simu na Biden. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi amempa heshima kubwa waziri mkuu wa India Narendra Modi wakati nchi hizo mbili zikiimarisha ushirikiano wao. El-Sisi alimkaribisha Modi katika makazi ya rais mjini Cairo kwa kufuata kanuni za Order of the Nile, ofisi ya rais wa Misri imesema katika taarifa. Viongozi hao walitia saini tamko la kuongeza uhusiano kati ya Misri na India na ushirikiano wa kimkakati, ikimaanisha kwamba mataifa hayo mawili yamekubaliana kuimarisha ushirikiano wao na kufanya mazungumzo ya mara kwa mara. Misri na India zina uhusiano wa kina ambao ulianza miaka 1950 wakati walipofanya majukumu muhimu katika kuanzisha harakati zisizo za kiutawala ambazo zilitafuta njia mbadala wakati wa vita baridi. Modi, ambaye aliwasili Cairo Jumamosi, ni waziri mkuu wa kwanza wa India kufanya ziara kitaifa nchini Misri katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Watu watano waliuawa Jumapili wakati watu wenye silaha walipovamia vijiji viwili katika kaunti ya Lamu iliyo kusini mashariki mwa Kenya, kwa mujibu wa maafisa wa polisi. Na kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu ni kwamba washambuliaji pia walichoma nyumba na kuharibu mali, na polisi walieleza tukio hilo kama shambulio la kigaidi, maneno ambayo kwa kawaida hutumiwa kumaanisha uvamizi wa kundi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia. Kuhusiana na hilo nimezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ambaye amekuwa akifuatilia taarifa kuhusu shambulizi hilo, na hapa anaanza kwa kuelezea jinsi wakazi walivyopokea habari hizo.
Hakika shambulio hili la mapema Jumapili limeshtua watu wengi sana Kenya kutokana na jinsi waliouawa walivyokufa kifo cha kikatili. Kukatwa shingo, yani koo zao zilikuwa zimekatwa, na wote ni wanaume. Yupo kijana mwanafunzi wa shule ya sekondari miaka 19, ni miongoni mwa wale waliouawa. Walikuwa wanapatikana karibu na nyumba zao, karibu na makazi yao, kisha wale washambuliaji walioripotiwa kujihami kwa visu, panga na bunduki, wanawashika, wanawafunga mikono kwa mujibu wa ripoti ya polisi. Na miili iliyotwaliwa na polisi, walikuwa wamepatikana wamefungwa miguu, wamefungwa mikono, kisha ile shingo imekatwa.
Kioko, kama unavyojua, mara kwa mara huwa tunasikia kwamba kunatokea mtafaruku kuhusu kujua hasa ni nani aliyetekeleza mashambulizi hasa katika eneo hilo. Mara nyingine serikali inasema ni Al-Shabaab, alafu inatokea kwamba yalikuwa ni mashambulizi ya ndani. Je, serikali imezungumzia suala hili na ni nini ambacho wanasema kitafanyika kwenda mbele?
Kuna wasiwasi kama kweli hawa magaidi ama hao walifu ni wanachama wa Al-Shabaab. Kuna wasiwasi kama kweli ndio wamehusika ama ni shambulio la ndani kwa ndani. Imekuwa ikifanyika mara kwa mara katika sehemu hiyo ya Lamu, wakati mwingine ikihusishwa na umiliki wa mali, umiliki wa ardhi na hata uchochezi wa kisiasa. Ishatokea miaka ya nyuma, mwenyewe nikiripotia VOA kwamba mashambulio kama hayo yametiliwa shaka kama kweli ni magaidi. Serikali upande wake imejibu kwa kutangaza jana Jumapili kamishna mkuu wa utawala pwani ya Kenya Bi Rhoda Onyancha ametangaza kwamba operesheni imezinduliwa rasmi. Maafisa zaidi wa usalama wametumwa hapo sehemu hiyo ya salama Lamu kwenda kuandama waliotekeleza mashambulio hayo. Kando na mauaji ya watu watano waliouawa, mali zimeporwa, mifugo imeporwa na nyumba nyingi zaidi zimeteketezwa za wamiliki waliouawa na wale waliotoroka kukimbilia usalama. Pia nyumba zao na mali zaidi zimeporwa na wale majangili waliotekeleza shambulio hilo. Vyombo vya usalama Kenya pia vinachunguza kama kweli waliohusika ni wanachama wa Al-Shabaab, kwa sababu Lamu na kaunti ya Garissa ni maeneo yanayokaribia na mpaka wa Somalia. Yapata mwezi mmoja uliopita, waziri wa usalama wa ndani Kenya Professor Kithure Kindiki alizuru sehemu ambazo zina ukosefu wa usalama, na baadhi ya mipaka ambayo inapangiwa kufunguliwa ni pamoja na ile inayotoka Lamu kuingia Somalia na inayotoka Mandera kaskazini mashariki mwa Kenya kuingia Somalia. Wakati mchakato ukiwa umeanza rasmi hivi, mashambulio zaidi yameanza kushuhudiwa, kwa sababu wanajeshi wa Kenya wapatao 8 walipuliwa katika kaunti ya Garissa wakauawa. Kisha Lamu siku 7 zilizopita kilipuzi kikategwa barabarani na maafisa wengine wa jeshi la Kenya 3 nao pia wakafariki. Hili pia linafanya watu waanze kuamini kwamba kuna magaidi waliojihami na ndio labda wamezuru sehemu ya Lamu kwenda kuanza kushambulia watu, ama wanatumiwa kusababisha uoga miongoni mwa watu.
Josephat Kioko ni mwandishi wa Sauti ya Amerika akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Mombasa, Kenya. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sekunde chache zijazo, Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Wa conservative wenye shauku ya kukabiliana na mshindani mkuu wa kiuchumi wa Marekani wameweka mtazamo wao wa kipaumbele cha juu cha biashara kwa vyama vya wafanyakazi na maendeleo kukabiliana na mtiririko wa bidhaa zisizolipiwa ushuru zinazoingia kutoka China. Mabadiliko ya kisiasa yanaweza kuwa na athari kubwa katika biashara za kielektronic e-commerce na watumiaji kuagiza bidhaa kutoka China zenye thamani ya dola chini ya dola 800. Pia inaweza kuongeza mvutano kati ya nchi hizo. Chini ya sheria sasa ya Marekani, bidhaa nyingi zinazoingizwa kwa thamani ya chini ya dola 800 huingia bila ushuru nchini Marekani, mradi tu ziwe zimefungashwa na kutumwa kwa wanunuzi binafsi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameamuru kusitishwa kwa muda kwa ujenzi wa mradi wa mitambo ya upepo katika milima Golan inayodhibitiwa na Israel, ambayo ilizua mapigano ya nadra kati ya wakazi wa Druze na polisi. Netanyahu alisema Jumamosi jioni kuwa alikubali kusitisha mradi huo wakati wa sikukuu ya Eid al-Adha inayotarajiwa wiki hii, ambayo ina lengo la kuruhusu muda wa mazungumzo ili kumaliza mgogoro huo. Mradi huo unatarajiwa kuanza tena wiki ijayo, taarifa kutoka ofisi ya Netanyahu ilisema. Alisema alifanya uamuzi huo kwa kuzingatia ushauri kutoka kwa maafisa wa usalama. Kiongozi wa chama cha kiconservative cha New Democracy nchini Ugiriki, Mitsotakis, ameapa kuharakisha mageuzi kufuatia ushindi wake wa kishindo katika uchaguzi wa pili wa nchi hiyo katika muda wa wiki tano, ambao ulimpatia wingi wa viti bungeni ili kuunda serikali kwa muhula wa pili wa miaka minne.
Popote ulipo msikilizaji, matangazo unasikiliza ni ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington. Marekani Jumapili imesema uasi wa muda mfupi wa kiongozi wa mamluki Yegeni Prigozhin dhidi ya uongozi wa kijeshi wa Russia unaonyesha nyufa kubwa katika utawala wa miongo miwili wa Rais Vladimir Putin. Kiongozi huyo wa Wagner anaelezwa kwamba amekwenda uhamishoni nchini Belarus, wakati dunia ikiendelea na mjadala wa tukio hilo. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Majid Mjengwa, anayeanza hapa kwa kuelezea sura kamili ya tukio la jaribio la mapinduzi ya Russia.
Kwa tafsiri ya haraka, unamuona Sergei Prigozhin alikuwa anachokitafuta ambacho alikuwa anakwenda kukikosa, na kubwa zaidi ni ule utaratibu ulioanzishwa wa kufanya kikosi kile cha binafsi cha mamluki cha Wagner kiingizwe katika mfumo wa jeshi la serikali, kwa maana jeshi la Urusi. Hivyo ingepelekea yeye kupunguzwa nguvu zake na ushawishi wake, na alikuwa nazo vikosi hivyo, na karata aliyoitumia ni kuviambisha, akitambua kwamba askari wengi tayari wako upande wa mashariki, wako mstari wa mbele, na yeye ana kikosi cha takriban 20,000 pengine na zaidi. Wangeweza kufanya kitu kama kile, wanasema alikuwa ni matembezi ya kutafuta haki, march for justice, lakini kubwa alikuwa ni matembezi ya kijeshi kuelekea Moscow kutafuta mkate wake.
Kwa kile ambacho kimetokea, kinatoa tafsiri gani kwa taifa la Russia na Vladimir Putin mwenyewe?
Bila shaka kisa kumeonekana haina fulani ya udhaifu katika mfumo wa Urusi, na tusubiri katika kipindi hiki kifupi kutakuwa na jitihada za Putin kuonyesha nguvu zake, na zaidi itakuwa atapaswa kuzionyesha kijeshi katika kile ambacho anakipambania katika Ukraine. Hivyo basi asipofanya hivyo, yumkini itatafsiriwa kwamba kutokuwepo kwa Prigozhin na Wagner Group kama ilivyokuwa inaweza kaa kumemzoofisha. Inaweza pia ikapita muda fulani na watu wakasahau, lakini kwa namna yote ya kwanza imeonyesha udhaifu wa kiasi fulani kwa Putin kwa kilichotokea, na kama isingelikuwa jitihada hizo za haraka, pengine kungekuwa na hali ambayo ni nyingine kabisa katika siku kama hizi za leo tunavyoongea.
Unaamini kwamba huyu kiongozi wa kundi la Wagner, kwa kuwa sasa amekubali kurejea nyuma, kuna uwezekano akashughulikiwa vilivyo na upande wa jeshi la Russia na Rais Putin mwenyewe?
Yawezekana, kwa sababu wameonyesha ni tishio, wameonyesha hali ambayo haijawahi kufikiriwa ingetokea, na pengine anaweza akashughulikiwa ili kusiwe na mfano wa namna hiyo kwa maaskari wengine, majenerali wengine ndani ya jeshi rasmi la Urusi, na hata kwenye vikosi hivyo visivyo rasmi. Akafanya kitu kama hicho, anakwenda Belarus, anaenda pata hifadhi, jambo la kushangaza kwa sababu atahifadhiwa na mshirika wa Putin. Labda hatakiwa afikae ghorofani, maanake tumesikia simulizi nyingi za wapinzani wa Putin waliokuwa wakiishi maghorofani au wakihifadhiwa maghorofani wakianguka. Sasa hilo kama litatokea, basi inaweza kawa pia ni kazi ya Kremlin, kwa maana ikulu ya Putin kumshughulikia. Imeshangaza kidogo kwamba anakwenda mahala ambapo ni kwa mshirika wa Putin.
Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Majid Mjengwa akizungumza na Sauti Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba wakimbizi kutoka Rwanda na Burundi wanaoishi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanasema wanapitia hali ngumu ya maisha katika kambi za wakimbizi. BMJ ninafahamu ulikuwa ukifuatilia ripoti hii kupitia mwandishi wa VOA Zanim Neti, zaidi inaelezaje?
Mukamusoni Venanzi anaishi pamoja na watoto wake saba katika nyumba iliyotengenezwa kwa mbao kuukuu. Wakati mwingine paa huvuja, lakini bado ni makazi ya muda yaliyopeanwa na mkazi mmoja wa mji wa Goma. Venanzi alikimbia vita katika nchi yake ya Burundi na amekuwa akiishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka 15 iliyopita. Baada ya muda anasema hali yake ya maisha haijaboreka.
Ninalala kaona ni chini, hakuna kitanda, ni kutandika tu kabasha chini, mimi nanyorosha hapo kamkeka. Basi mimi nalala.
Anasema kujilinda yeye na watoto wake ni kazi ngumu. Hata hivyo kwa sasa Venanzi anaweza kuisaidia familia yake.
Kwenda tafutia mama parijuru. Kama uende tafuta parijuru hautapata cha kukula. Ndio maisha yenye tuko ndani.
Twizeyimana Esther, mkimbizi kutoka Rwanda, alikimbia nchi yake kufuatia mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 na amekuwa akiishi DRC tangu wakati huo. Mjane na mama wa watoto sita, Esther anasema anapitia hali kama hiyo.
Kibukura ni kwenda lela mizigo. Kwa mtu mimi nilikuwa naenda mpori kukata makuni na kubeba makara. Asimaire hali ya mubaya njo.
Siku chache zilizopita Esther alifiwa na mwanawe katika ajali. Anasema alikuwa anamiliki biashara ya teksi za pikipiki na alikuwa anategemewa na familia yake, na pia alikuwa kama baba kwa watu wengi. Esther anapotazama picha zake anabubujikwa na machozi.
Hakuna chenye walinisaidia, niwaita wakiniambia hakuna kitu, asiri anisitosha franka nisigombaneko, hakuna kitu kabisa.
Mwezi Mei mwaka huu, Umoja wa Mataifa uliitisha mkutano kati ya maafisa wa serikali za DRC na Rwanda ili kupanga jinsi ya kuwarejesha makwao kwa hiari wakimbizi wa Kongo na Rwanda waliopewa hifadhi katika nchi jirani. Hata hivyo, baadhi ya wakimbizi wanasema wana wasiwasi wa kiusalama katika nchi yao ya asili na wanasitasita katika kufanya maamuzi ya kurejea. Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaangazia changamoto wanazokutana nazo wafanyabiashara nchini Tanzania, zinazoelezwa kwamba zinapelekea biashara zao kushindwa kuendelea huku kukosekana kwa elimu ya mikopo, uwepo wa mrundikano wa kodi, pamoja na kutegemea biashara ili kukidhi mahitaji yao wakati zikiwa bado ni changa, zikitajwa kuwa ndizo changamoto zinazokabili nyingi za biashara nchini humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan ametuandalia makala yafuatayo.
Petro Magere ni miongoni mwa wafanyabiashara wanaopatikana Bunda mkoani Mara. Anajishughulisha na biashara za uuzaji wa nafaka ambayo ndiyo ilikuwa ndoto yake ya muda mrefu. Hata hivyo ilimchukua mwaka mmoja kuweka pesa kidogo kidogo na ndipo zikafika za kuweza kuanzisha biashara ambayo kwa sasa ndiyo inaendesha maisha yake.
Nilikuwa na ndoto ya kufungua biashara nilionayo, nikaanza kuifanyia kazi taratibu. Na maana nilipokuwa nikipata pesa kidogo na nunua vitu naweka ndani. Baada ya muda nilipoona sasa nina sasa kwenda kupanga chumba cha biashara na kuanzisha, nikafanya hivyo.
Licha ya biashara nyingi zinapofunguliwa hushindwa kufanikiwa na kupelekea kufungwa kwa muda mchache tu baada ya kuanzishwa kwake, Magera ameiambia Sauti ya Amerika kuwa biashara yake iliweza kufanikiwa baada ya kuipatia muda wa kukua bila ya kuitegemea kwa matumizi kwa kipindi cha muda wa miezi 6 mpaka 8, na baada ya hapo ndipo akaanza kuitumia.
Baada ya kufanya hivyo sikuendelea kuitegemea ile biashara, kwa hata nikute mauzo ni shilingi 800 ni nililizika. Unaweza kukuta amekula hata chakula ambacho akilingani na mauzo kwa unatoa hela nyingine mfukoni. Kwa hiyo niliacha kwa wakati fulani ikapumua. Kwa baadaye ndo nikaanza kuitegemea kwa sababu hata nilichokuwa nikifanya kwa wakati ule baadaye ilikoma, lakini baada ya kuwa nimeiachia muda mrefu kidogo wa miezi 6 mpaka 8.
Hata hivyo swala la biashara limekuwa ni ndoto ya Watanzania walio wengi, kati ya hao wachache ndio wanaweza kufikia mafanikio, na hii inatokana na sababu nyingi zinazowatofautisha kati ya waliofanikiwa na wale ambao kwa namna moja ama nyingine walikata tamaa au kushindwa kabisa. Adil Mansur, muuzaji wa nguo za kike aliyekuwa akifanya biashara hiyo katika soko la Kariakoo jijini Tanga, amesema mrundikano wa kodi na kutokuwa na mfumo mzuri umepelekea kushindwa kuendelea na biashara, na kuitaka serikali kuutazama upya mfumo huo ili waweze kufikia malengo katika biashara zao.
Faida ambayo naipata ndani ya mwaka mmoja, unakuta kwa mbele faida hela nyingi inaishia katika kodi. Kata kuendesha familia unakuta natumia mtaji. Kwa unakuta ile biashara kila siku zinavyoenda inashuka. Kwa sababu angalia mfumo wa kikodi ulivyo nchini, kwamba kuna kodi ya TRA, kuna kodi ya manispaa. Hizi zote ni kodi ambazo zinaenda sambamba hizi. Ukiachana mbali na hizi kodi unakuta kuna mambo mengine ambayo yanajitokeza katika siku hadi siku zinavyoenda. Kwa mimi naona serikali ni kuangalia upya mfumo huu wa kikodi kwa ajili ya kuwasaidia wafanyabiashara ili kufikia malengo katika biashara zao.
Wakati kodi ikitazamwa kuwa ni kikwazo kinachowakabili wafanyabiashara, Simoni Ndagabwene, mfanyabiashara kutoka Mwanza, amesema ili biashara uifanye kwa amani unapaswa kujenga tabia za kufuata kanuni na taratibu zilizowekwa na serikali kama masuala ya kodi, ili uweze kuona faida ya kile ulichowekeza.
Na ili mradi ufanye biashara yako kwa amani bila usumbufu wote, na inakubidi tu ulipe kodi, ufuate taratibu uliowekwa na serikali. Kwa hiyo tunafanya tunalipa kodi hivyo hivyo, kwa sababu usipolipa kodi utaonekana kama unafanya kitu cha haramu wakati ni kitu cha halali kabisa unachokifanya.
Changamoto hiyo ikiwa bado ni kikwazo kwa wafanyabiashara, lakini pia kukosekana kwa elimu ya mikopo ni sababu nyingine inayotajwa kuchangia biashara nyingi kushindwa kuendelea, kwa sababu Watanzania wengi wamekuwa wakikopa pesa kuanzisha biashara na sio kuendeleza biashara, hali inayopelekea fedha nyingi zinapokopwa kuishia katika kutengeneza miundombinu ya biashara na kusababisha mitaji ya kuanzisha biashara kuwa midogo, kama anavyosema Zuberi Mkalaboko, mkazi wa Morogoro.
Mitaji inayopatikana katika biashara hii kumbuke inakuwa ni mikopo. Sasa taarifa zinazotolewa na wafanyabiashara wakati wanachukua mikopo, wanaonesha kwamba wao wanakwenda kuendeleza biashara, kumbe ndio wanakwenda kuanza biashara, na fedha nyingi zinaingia katika miundombinu ya biashara, ima majengo ama kuongeza miundombinu ya biashara, na matokeo yake mtaji unabaki kidogo. Cha kufanya, maafisa wa benki watumike vizuri kujaribu kutoa elimu ya kibiashara kwa wafanyabiashara, lakini pia wafanyabiashara wahakishe biashara zinazoanzishwa basi nguvu kubwa iwe ni sura ya mtaji kuliko kuelekeza katika miundombinu ya kibiashara.
Wataalamu wa uchumi wanasema ili biashara idumu wanashauri wafanyabiashara kutenga muda wa kufikiri kuhusu biashara zao na kutambua mchango wa watu wengine pamoja na wateja. Wachumi wanaongezea unaweza kujifunza zaidi kuhusu biashara yako na kubadili tabia zako ili uweze kuwa bora zaidi katika biashara unayoifanya. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kuungana na wenzetu wakikuletea makala ya jamii na maendeleo siku na wakati kama wa leo hapo wiki kesho. Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Watu watano waliuawa siku ya Jumapili wakati washambuliaji wenye silaha waliposhambulia vijiji viwili katika kaunti ya Lamu huko kusini mashariki mwa Kenya, polisi wameeleza. Mapigano kati ya majenerali wanaohasimiana wa Sudan katika jimbo la Darfur siku ya Jumapili yamesababisha vifo vya raia wasiopungua 12, amesema daktari mmoja katika eneo hilo lililoharibiwa. Mashambulizi ya anga yaliyotekelezwa na Russia yalisababisha vifo vya takriban watu 13 katika eneo linaloshikiliwa na wanamgambo kaskazini magharibi mwa Syria siku ya Jumapili, ambayo ndio mabaya zaidi kuwahi kutokea nchini humo mwaka huu, shirika moja la kufuatilia vita katika eneo hilo limeeleza. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amezungumza kwa njia ya simu na rais wa Marekani Joe Biden kuhusu hali ya sasa ya vita nchini Ukraine. Biden amethibitisha uungaji mkono usioyumba wa Marekani Marekani kwa Ukraine, ikiwa ni pamoja na kuendelea kwa usalama, uchumi na misaada ya kibinadamu, ni taarifa kutoka White House.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao umefanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu amekuwa ni Daddy Balawe, upande wa pili hapa studio nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi, mimi naitwa BMJ Mridi. Kwa niaba ya wenzangu wote tunakutakieni asubuhi njema kutoka Washington.